Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji Jazita Senková, vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je politický komentátor Ivan Hofman. Já vás vítám, dobrý den.
Přeji hezký den vám a samozřejmě našim posluchačům také.
Položíme si například otázku, co signalizují neutichající demonstrace v Hongkongu i policejní brutalita v Rusku. Jak bude sluha lidu, vítěz ukrajinských voleb, sloužit tamním občanům? Co přinese nový britský premiér Boris Johnson Spojenému království i Evropě? A jaké šance na úspěch může mít někdejší hokejista Dominik Hašek, který má politické ambice? Nerušený poslech.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti,
inspirativní názory.
Dnes hovořím s komentátorem Ivanem Hofmanem. Centrum Hongkongu včera zaplavili tisíce účastníků dalšího protestu proti policejní brutalitě při minulých demonstracích. Účastníci už několik týdnů v Hongkongu požadují úplné stažení kontroverzního návrhu zákona, který by umožňoval vydávat lidi podezřelé z trestného činu do pevninské Číny. Kritici takzvaného extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým politicky motivovaným procesům. Uchová si, Ivane, podle vás Hongkong svůj transparentní právní řád? Čínská vláda minulý týden upozornila, že by tam mohla vyslat armádu.
No, ten konflikt je už delší, dá se říct, že začal teda skutečně tak, jak to říkáte, tím, že se opozici nezamlouval ten zákon. Nicméně poté, co si vláda v Hongkongu uvědomila, že to je opravdu opatření nepopulární a tak dál, tak řekli, že už to není ve hře, že už vlastně ta možnost, že by byl zaveden, padá. Nicméně on je to tak, že jakmile jednou ty protesty začnou, tak lidé si je tak nějak oblíbí, demonstrují rádi, začne to bavit a pak už si vymýšlejí další důvody, proč protestovat. Ve chvíli, kdy se k tomu připletou radikálové, což se velmi často stává, my jsme v tom naprostou výjimkou. U nás se protestuje bez radikálu, ale jinde ve světě se vždy najdou. Tak tehdy je potřeba zachovat, učinit závažné rozhodnutí, jestli teda tomu přihlížet, anebo jestli zjednat pořádek. Ten, když se zjednává, tak kolem toho pokaždé padne nějaká rána. Teď v Hongkongu už to není žádná legrace, to už se střílí gumové projektily a náboje s plynem.
A promiňte, jaké radikály máte na mysli, protože nedávno vtrhla skupina ozbrojených maskovaných lidí na vlakové nádraží a tam napadala právě demonstrující a i náhodně kolem jdoucí.
I to. Ten proces může být v detailech různý, ale já upozorňuji na ten celkový mechanismus, kdy, jak se říká, s jídlem roste chuť a dnes už vlastně při těch demonstracích jde o jiné věci. Už by uvítali demonstranti, kdyby nejlépe padla vláda a tak dál. To znamená, ta eskalace toho, to vidíme v různých zemích, ta je vlastně očekávaná, ta je pravidelná, ta, k té dojde vždy. A teď otázka je, do jaké míry se bojuje o demokracii a do jaké míry jde o takovou radost z demonstrování, kterou vlastně vidíme s nástupem každé mladé generace. Myslím si, že každá mladá generace chce mít svoji revoluci, svoji revoltu.
To potom nevypadá na nějaké radostné oslavy tedy v tom Hongkongu, že by měli lidé nějakou extrémní radost. Naopak.
No, já jsem v těch davech vlastně nikdy nebyl. Já se přiznám, že mně je ta psychoza taková cizí. Já vlastně nebyl jsem nikdy ani fotbalový fanoušek, který by byl rád z toho, že je součástí prostě toho velkého protestu proti něčemu nebo za něco. A já jsem s tím měl problém i v roce 89, když jsem vlastně byl těm demonstracím hodně blízko a někdy jsem se prostě na ty demonstrující díval. A je to všechno dáno tím, že kdysi ještě za mladá, když jsem měl ambici stát se sociologem, tak jsem nastudoval spoustu všaké literatury, pak se mi to sice nepodařilo, ale mám stále v paměti takovou knížku Psychologie davu od Gustava Le Bona, která je dnes už je to dneska 120 let staré dílo, předesílám, že to napsal elitář, kterému prostě se ty davy nezamlouvaly. Já měl pocit, že když nějaká ušlechtilá myšlenka klesne až na úroveň davu, tak ztratí vše, co bylo na ní vznešené. A to vlastně, když člověk čte za mladá, tak se mu tak jako zapíše do hlavy. A já pokaždé, když vidím, že někde se demonstruje, že se lidé srocují, mají prostě takové ty transparenty. Často je někdo natiskne ve velkém, pak jim je rozdá. A tak mě to je cizí. A já vlastně pokaždé se na to dívám s určitým podezřením a podobné je to i v těch situacích, kdy zdánlivě všichni mají jasno, bojí se za demokracii, tak koho podporujeme? Tak samozřejmě nikdy ne policisty. Vždycky teda ty lidi, kteří se srotili v těch ulicích a tak dál. Ale jestli ta idea, kterou zastávají, je správná, jestli je dobrá, o tom já vždy trochu pochybuji. Nikdy to prostě, jak se říká, nesežeru i s navijákem, prostě tu námnadu, pokaždé se snažím zjistit, jestli teda doopravdy mám se vnitřně k tomu nějak přidat nebo ne. A tady jsem jako na pochybách, protože extradiční zákon je naprosto běžná norma ve vztazích mezi mnoha zeměmi a tím pádem nevím ani, jaký důvod mají, proč ho nechtějí, jestli se obávají politického útlaku, anebo je to jenom taková schválnost, anebo naopak se obávají, že Čína jakousi salámovou metodou je připraví o práva, která je prostě dneska zvýhodňují proti té pevninské Číně, to nevím. Obávám se, že tam toho bude víc, ale to podstatné je, že dnes už o ten extradiční zákon ani příliš moc nejde.
A z vašeho pohledu, jak tedy relevantní je ta obava, vlastně to je ta motivace těch lidí, obava z toho, že podezřeli, kdyby byli vydáni tedy do Číny, takže by tam mohli čelit právě nespravedlivým procesům?
To je těžko říct. To by člověk musel doopravdy vědět ty konkrétní příklady, o které se jedná. Protože pokud jde o vydání nějakého zločince, který něco spáchá někde a jinde je dopaden, tak toho asi nemá smysl nějakým způsobem bránit a zabránit tomu, aby byl vydán spravedlnosti. Ale druhá věc je, že doopravdy je možné, že prostě došlo k některým případům, o kterých já teda nevím, ale mohou být prostě doopravdy vážné, důležité, kdy došlo k nějaké politické zvůli. Ale říkám, tady bychom museli znát konkrétní případy. Ten extradiční zákon sám o sobě je naprosto běžná norma, která v mezinárodních vztazích funguje.
Myslíte, že lze říct už dnes, jestli by ty hongkongské protesty, které trvají snad už sedmý týden, mohly inspirovat i, řekněme, další obyvatele Číny, jestli by si z nich mohl nějak vzít příklad Tajvan, který je de facto na Pekingu závislý, nebo bývala portugalská kolonie Macao, než se vrátila vlastně pod správu Číny, podobně jako Hongkong. Víte, kam až třeba by mohly ty protesty proti Číně, proti tomu zákonu a evidentně nejenom proti němu přerůst?
No, já bych začal nejprve zase obecně. Většinou je to tak, že když už to trvá dlouho, tak nakonec se ti demonstranti unaví a všechno postupně zanikne a utichne, podobně jako to bylo s těmi žlutými vestami ve Francii, kde ty protesty trvaly velmi dlouho a nakonec teda pominuli. Já myslím, že v Hongkongu to může být klidně taky tak podobné, protože teď podle různých médií ta poslední demonstrace už byla hodně chaotická a mnozí lidé se prostě přiznávali, že ani nevěděli, kam se půjde a proč se půjde a konstatovali, že prostě nesouhlasí s vládou a ať se jde kamkoliv, tak se prostě rádi přidají. Ale to, na tom je už vidět, že už ta idea, ten důvod, proč se ti lidi sešli, je se sejít a to je málo na to, aby to prostě mohlo mít nějaké, řekl bych, celospolečenské nebo historické důsledky. Já si myslím, že pravděpodobnost toho, že by to bylo nějaké vzepětí, že se bude pak šířit po celé Číně, moc není. Spíš bych řekl, že asi v té pevninské Číně ti demonstranti nemají nějaké příliš masové sympatie. asi spíš ne.
Jak rozumíte dění v Rusku, kde také konkrétně v Moskvě došlo k velké demonstraci, tamní policie zatkla při sobotním 7-hodinovém nepovoleném protestu bezmála 1400 lidí. Ti protestovali proti podmínkám komunálních voleb, ze kterých úřady vyloučili opoziční kandidáty. Hromadné zatýkání odsoudila třeba šéfka unijní diplomacie Mogheriniová nebo také české ministerstvo zahraničí. Bývalý opoziční poslanec a vyřazený kandidát Dmitrij Gudkov na Twitteru napsal: poslední iluze, že se můžeme legálně účastnit politického dění, se vytratily.
No, to jsem právě chtěl také citovat. Četli jsme stejné zdroje, tak také jsem zaregistroval tuto jeho poznámku. Řekl bych, že tam je ta situace přehlednější a řekl bych, že tam nedošlo k tomu, zatím ta situace neeskalovala natolik jako v tom Hongkongu. Mezi těmi zatčenými byli takoví, kteří byli zatčeni poprvé, pak byli puštěni z autobusu a vrátili se tam, byli zatčeni podruhé. To znamená, je z toho jasné, že zřejmě neskončili nadlouho v policejních celách. Nicméně zvláštní je, že těm obviněným údajně podle opozičních zdrojů nebylo sděleno, čeho se vlastně teda dopustili. Ta demonstrace byla ovšem nepovolená a u nepovolených demonstrací se vlastně dá s něčím takovým počítat. Otázka je, jestli kdyby prostě ten režim nezasáhl, kdyby stát prostě se tvářil, že se nic neděje, jestli by tím zase naopak nevyvolal prostě nespokojenost nebo protesty u lidí, kteří se na to dívají jako na něco, co jim sympatické není, jako na rušení pořádku a tak dál. Tam je pokaždé velice těžké rozhodnout, jak zasáhnout. Nicméně na těch zásazích v Rusku je, a řekl bych cené to, že se nestřílí do lidí a že to probíhá přece jenom jako kultivovaněji než to, co vidíme na obrázcích z toho Hongkongu. A nebo co jsme viděli na obrázcích z Ukrajiny a nebo z nějakých ještě drsnějších teda protestů.
Nepřišly vám ty zásahy tolik brutální?
No nebyly.
Podle toho, prostě, co jsme viděli v televizi.
Až tak brutální nebyly, no.
Posloucháte pořád Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Nová britská vláda nového premiéra Borise Johnsona, vůdce konzervativců, se připravuje na Brexit bez dohody. Myslí to tvář brexitové kampaně podle vás skutečně vážně? Protože ještě minulý týden se alespoň podle deníku The Guardian nechal slyšet Boris Johnson, že šance na odchod bez dohody je 1 k milionu. Tak jak to vlastně bude?
Já mám pocit, že to, co se stále řeší, je, jak se vlastně chce Boris Johnson dohodnout, když to vlastně není možné. On říká, že je potřeba tu dohodu přepracovat. Evropská unie říká, že dohoda, která byla vypracována, je poslední, jediná, nejlepší. Žádná jiná nebude. A obě dvě ta stanoviska stále zde jsou. Já bych řekl, že Boris Johnson nemůže říct, že se dohodnout nechce, on stále musí se tvářit, že se dohodne nebo že o to bude usilovat, ale ve skutečnosti teď už je jasné, že ta nová vláda, kterou mimochodem sestavil velmi rychle a sestavili z lidí, kteří jsou pro Brexit za jakýkoliv okolností, se připravuje na odchod bez dohody. Už je známo, že půjde mnoho peněz do kampaně, která vysvětlí lidem, jak v té situaci se chovat. No a v těch 3 měsících já spíš předpokládám, že se Británie připraví na ten okamžik vystoupení z Evropské unie, než že by ten čas strávila ještě hledáním nějaké dohody, protože všem je jasné, kdo to nějakou dobu sledují, že ta dohoda prostě možná není.
A z jakého důvodu vlastně Boris Johnson nesouhlasí s podobou, kterou se snažila vyjednat Theresa Mayová?
Je tam hlavně teda ta jirská pojistka, ta se nelíbí nikomu, ale řekl bych, že hlavní důvod je, že dohoda, kterou vyjednala Theresa Mayová, je pro Británii jednoduše ponižující. Ta z dobrých důvodů v tom parlamentu neprošla na několik pokusů. Ten hlavní důvod je, že vlastně je to dohoda o tom, že všechno zůstane prakticky tak, jak je dosud, jenom s tím rozdílem, že Británie už nebude do té společné unijní politiky vůbec promlouvat. Je to vlastně, ta dohoda je o odkladu řešení a ten odklad bude za podmínek pro Británii v podstatě nedůstojných. Dostanou se do ještě horší situace, než jaké byly. Obava vlastně je z ekonomických důsledků. Z toho, že vzniknou problémy pro britské firmy, pro evropské firmy. Já mám pocit, že to, co všechny děsí na té dohodě, je, že druhý den skončí svět. Jenomže jakmile skutečně Británie odejde bez dohody z Evropské unie, tak vlastně tím okamžikem začnou všichni uvažovat velmi rychle, velmi pragmaticky, velmi, velmi racionálně a začnou prostě minimalizovat škody. A při té příležitosti ale už odpadnou všechny ty citlivé otázky, které se domlouvaly a o kterých se jednalo při tom dlouhém vyjednávání, kdy o tu ekonomiku až tak moc nešlo, jako spíš o určité ideové předpoklady, na čem má Evropská unie stát, co je pro ní důležité, co je pro ní nepřekročitelné. A tak se debatovalo o samotné podstatě Evropské unie. A tam se opravdu ta dohoda hledala těžko, protože Britové měli pocit, že trpí nedostatkem demokracie v Evropské unii, že mnoho věcí se nařizují a tak dál, vadil jim Brusel, diktatura Bruselu a tak dál. Zatímco Evropské unii se zdálo, že jsou určité principy, na kterých je potřeba trvat a které musí každý ten člen akceptovat, protože jinak se to teda sesype jako domek z karet. No a teď vlastně ta debata odpadne ve chvíli, kdy Británie už nebude součástí Evropské unie, tak se ta řešení nezatížená prostě o tu evropskou filozofii začnou hledat daleko rychleji. Já mám pocit, že
a najde je,
tohle to všechno. No, on je nebude hledat sám, ta řešení bude velmi intenzivně a okamžitě hledat i Evropská unie a její členské státy, protože všichni mají nějaké zájmy kooperovat s Británií, vyvážet tam. Je tam spousta občanů, o které je potřeba pečovat, kteří nemůžou zůstat teda ve vzduchu, to znamená, já mám pocit, že nejen Boris Johnson, ale úplně všichni den poté, co Británie vystoupí z Evropské unie, začnou budovat velmi přátelské vztahy, protože Evropa ty Brity nakonec má ráda, oni do Evropy patří, vždycky v ní budou, vždy v ní byli, takže já si myslím, že to dopadne dobře.
V nedávných parlamentních volbách na Ukrajině zvítězila s přehledem strana nového prezidenta Volodymyra Zelenského Služebník lidu. Proč dali voliči svůj hlas naprosto neznámé politické straně, která vznikla před půl druhým rokem?
To je úplně ta nejdůležitější a zásadní otázka, kterou ještě jinak můžeme říct, proč jsou Ukrajinci tak strašně naštvaní, že kompletně mění politickou elitu. A nám je to zvláštní tím, že asi jedná o elitu, se kterou byl Západ, respektive my všichni, se kterou jsme byli tak spokojeni a vlastně jsme neustále jim drželi palce pro západnímu Porošenkovi. A teď se velice nám špatně vysvětluje, proč teda vlastně tyhle ty lidi, které my jsme podporovali, Ukrajinci nejenže nezvolili, ale dopravdy úplně vymetli z politiky. Porošenko se jenom těsně, ta jeho strana dostala jenom těsně nad hranicí volitelnosti do parlamentu.
A Želenský, je tomu, nebo není proevropský?
Určitě se tak deklaruje, ale nikdo mu palce nedržel. Když si vzpomenete na to období, když kandidoval na prezidenta, tak ho všichni zesměšňovali jako kandidáta, který je vlastně komik, nikdo ho nebral příliš vážně a potom drtivě vyhrál. Takže vlastně, když hledáme ty důvody, proč se to stalo, tak asi je dobré si říct, že jsme dlouho galantně přehlíželi, jak ten Porošenkův režim toleruje korupci, kriminalitu, diskriminuje menšiny, terorizuje oponenty. Úplně jsme zapomněli referovat o tom, že se Ukrajina propadá do bídy, do beznaděje, k tomu ještě jde lidem o život. Tak za té situace, když to nevidíte, nevnímáte a referuje se stále jenom o tom, jestli jsou proti Putinovi, s Putinem, jak je jejich vztah k Rusku a není, tak tehdy a o ten obyčejný život těch běžných lidí, o to, co je trápí, se vlastně ta média vůbec nezajímají, tak potom pochopitelně přijde takový to volební výsledek a všichni se na to díváme a říkáme si, co se teda stalo. Ale stalo se jenom to, že když se něco děje daleko za našimi humny, tak si to vlastně nevšímáme, nezajímá nás to, na tu zemi se podíváme jenom v okamžiku voleb, sečteme výsledky, ale pak už o nich znovu nemluvíme. Když si dneska otevřete jakékoliv vyhledávače na internetu, tak zjistíte, že o Ukrajinu ten zájem prudce poklesl. Mě by třeba zajímalo, jak to vypadá s výběrem premiéra, který, což je docela důležitá věc, prezident Noleda. No ale já se obávám, že o tom se u nás nikdy nedovím, že poprvé se Ukrajině bude psát zase, až když budou mít nějaký problém s Putinem, buď se k němu přidají, anebo budou proti.
Asi jak která média o tom informují. Kdo jsou ti noví poslanci, které prezident shromáždil? Vlastně více než 60% parlamentních křesel obsadí nováčci.
Je to neobyčejně zajímavé. Jsou to lidi, o kterých nemůžeme nic říct. My v této chvíli vůbec nevíme, co se tam stane, protože jak ten prezident, tak ta strana jsou lidé doopravdy politikou nepopsaní, bez nějakých velkých zkušeností. Pokud tam pár politiků je, tak to jsou takoví, kteří v minulosti už v politice krátce byli, ale potom z nějakého důvodu z ní odešli. Takže i takoví se tam najdou, kteří nějakou zkušenost teda mají, ale já, pokud bych měl být tázán na můj názor, tak mám takový pocit, že asi nejvíce bychom se dověděli o tom, jak bude vypadat ukrajinská politika, kdybychom si pustili ten seriál, ve kterém současný prezident prezidenta teprve hrál. Protože pokud on se zhostí teda té role a bude v tom pokračovat, tak může být dopravdy prezidentem lidovým, určitě populárním, oblíbeným, spíše příjemným. No a to těm Ukrajincům, když ne nic jiného, může alespoň trochu zvednout sebevědomí a náladu v té depresi, ve které se nacházejí. Ale jinak to, že to korupční prostředí, když někde je a je prostě tak nastavené a trvá prostě desítky let, tak tam prostě si představovat, že ze dne na den přijde k nějaké změně a lidi se změní, to asi těžko. Ale důležité je, že některé věci přece jenom už asi odhadnout můžeme. Tento parlament odhlasuje zrušení poslanecké imunity. A to je vážná věc v zemi, kde vlastně propojení té korupce a politiky bylo obrovské. Tak tehdy se najednou ti politici začnou přece jenom asi chovat trochu opatrněji, trochu odpovědněji. Jednoduše budou se bát, že může druhý den za prokázaný trestný čin někdo zavřít. A je klidně i možné, že tato garnitura ve snaze prostě naplnit ty předvolební sliby i začne prostě šetřit, co se tam dělo v minulosti.
To je právě ty sliby boje proti korupci, především reforma policie, prokuratury, soudnictví. Ano. Takže myslíte, že Sluha lidu, byť život není seriál, bude dobře sloužit ukrajinskému lidu?
Tak já říkám, dodal, to nevíme. Já říkám, to nevíme, ale je jasné, že to, co jsme na Ukrajině viděli dosud, tak to lidi teda odmítli naprosto jednoznačně.
A jaké šance dáváte, Ivane, Dominiku Haškovi, někdejšímu hokejovému brankáři, který nevylučuje, že se pokusí naplnit heslo, které tady rezonovalo před více než 20 lety, Hašek na hrad? On přiznal vlastně politické ambice, říká, že politika ho zajímá, že denně studuje několik hodin právě tuto oblast.
Já bych řekl, že zatím to teda na něm není příliš vidět, že to jeho politické angažmá, když vezmeme některé jeho projevy, je takové inzitní.
Co myslíte?
Tím myslím jeho účast na demonstracích na Letné, ale i to, co prostě o tom píše a jak o tom mluví. Já mám pocit, že to, že do politiky občas vstupují lidé, kteří k tomu nemají kvalifikaci, asi na škodu není. Je to opravdu případ od případu. Hodně se připomíná třeba Ronald Reagan, který byl jako zesměšňovaným politikem, prezidentem a nakonec se ukázalo, že zanechal prostě v Americe takovou stopu, jako málo který z amerických prezidentů. A byl to teda opravdu herec. A ani ne ten úplně nejskvělejší. Jo. U sportovců je to trošku asi komplikovanější. Já si vlastně na žádného nějakého takového úspěšného příliš nespomínám. Vezměme na Ukrajině třeba Klička, jak vlastně ta jeho obrovská kariéra a popularita se v politice velmi rychle rozplynula.
A co je tedy kvalifikace pro vstup do politiky?
Já si myslím, že to je nějaké určitě vždycky ideové zakotvení a ta dobrá kvalifikace je touha spíše lidem sloužit, než věci moderovat a ovládat a získat prostě nějaký vliv. To je podle mě to, proč by se do politiky mělo jít. Já teda u Dominika Haška dopravdy si zatím ho spíš umím představit v té hokejové brance, než jako politika. A mám takový pocit, že to tak i vnímá hodně lidí, že? Když si vzpomenete, tak on poté, co ukončil tu hokejovou kariéru, tak měl vlastně takový nepříjemný incident, kdy v nějakém amatérském utkání v tom pozemním hokeji prostě tou hokejkou mlátil svého soupeře, neudržel nervy na uzdě. A mám pocit, že tohle to si strašná spousta lidí pamatuje, že ví, že to je člověk, který je impulzivní, který ty emoce občas obtížně krotí a že to je handicap.
No,
to bylo dávno, ale to jsou věci, které se příliš nezapomínají, jo? Které se vybaví lidem v paměti, že už vlastně jednou je tento idol jako určitým způsobem zklamal, když prostě se zpronevěřil nějakému fair play sportovnímu a tak dále. No,
kdo je bez viny, znáte to s tím
nikdo
kamenem.
Nikdo z nás.
Komentátor Ivan Hofman a jeho postřehy. Děkuji za ně, mějte se hezky, naslyšenou.
Také hezky.
Mým zítřejším hostem bude psychiatr Cyril Hešel. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.